Mums ir vairāki scenāriji, tātad viens ir, ka mēs piesaistām studentus vai izdienas pensijā aizgājušos mediķus atpakaļ darbam dienestā, gan uz brigādēm, gan operatīvās vadības centrā. Tāpat mēs vērtējam specifisku brigāžu veidošanu, kas varētu neatbilst pašlaik ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, bet kur būtu atbilstošas kompetentas pārsniecības personas, kas varētu doties tieši uz izstāvkumiem pie COVID-19 pacientiem, un, protams, esam jau apzinājuši mūsu iespējas dalīt brigādēs esošo personālu, veidojot papildus brigādes, kas brauktu mazākā sastāvā.